ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਅਧਾਤਲਵ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਸਾਇਲੋ ਉਸਨ ਹਰਮਤਲਿੰਗ ਇਜਲਰ ਉਹਨ 2022 ਇਲੰ 28 ਨੋਯਾਵਰ ਹੇਪਟੈਨ ਬਰਨਜੁ ਗੁਨਿ ਹੇਪਟੈਨ ਜੇਮ ਵ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰਕ ਮੱਲਰ ਗੇ ਪਲੇਸਕਲਰ ਮੇ ਯਾਦਗਦਾ ਦਿੰਗਲੇ ਮੈਗਾ ਸਾਗਰ ਯਾਰ Hormatlylyňyzlar, leýjiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Abbasa harbylary Eýranyň Yemeni beren Türkmenistanyň öndürilen kimik serişdelerini saklat diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şeýle de Azatlyň okuzulary bayramçylygyň öň ýany raýatlaryň dokumentleri köpçülükleýin warlanýar. Olar diýer görkezim. Ýa-ha haga ýurtlary gereksiz ýitirmelere garşy bir çara görmeli. Öňkü prezident aýrylyklaryň 10% ýokarlandyrylmagynyň ýeterlikdigini soraga synaldy. Büdjet taslamasyny ýerine gaýtardy diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okalypdyr. İstanbul, Türkmen migrantları yine de alkohol ile zehirlerini diyen havarımız hem köp okuzuyunun önsünü çekiptir. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyň emele gelen agyr kitap ýagdaýy barada aksiýa köçülen dowam etdirýäris. Eýsem, häzirki ýagdaýda kitap kimin ýadyna düşýär diýilmek mümkin. Ýöne emele gelen ykdysady kynçylyklar bilen döredijilik çäklendirilmeleriniň arasynda göni baglanyşyk bar diýip synçylar aýdýar. Adamlar kitapxanalara kän barmaýarlar. Mezur bolmasalar kitaby pul bermäge ýagdaýlary ýok. Kitap okuyan adalli, kitaptan çörek kaygısı öne geçti deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Sahir aytmışlayın, ilki yurtta olayan vakaları tankıydı garap bilyen dörözülük vekilleri garı sahne gotarlindi. Son tezi dören ulu yazıcıların üytlösk talantının açılma ulen ilati anırsı görünmeyen iktisadi kıyınçılıklar kursa avalana mengdeyar. Şeylelikte kitap okumağa derek tasarı yurtlara gitmek isteyen adamların barka köpölyenliği. Hakimiyetlerin bu işlerin önünü Türkiye ve Avat'ta girdilen vize düzgünü yali çareler ile bevet basmağa çalışanlığı haber veriliyor. Şu aralıkta Türkmenistan'a kadagan edilen yazıların eserlerinin Türk diline çap edilmek mümkünçülüğünün giyinelyenliği. Türk tercümeçilerinin Türkmen edebiyatı bilen has içkin kalıklanıp başlanlığı meyelim oldu. Eğer de Aşgabat'ta kadagan edilen yazılar peydalanıp bilheler, rehmet migrantlarının Türk tecrübelerini ulanıp Türkiye'deki mümkünçülükleri açıp çekirde saklayan kitaplarını Türk kitap bağlarına çıkarıp bilirler deyip Türkiye'de kitabı çıkan yazdı Hudayverdi Karla itti. Bu sekottaşlığı geçmeden ön Türkmenistan'a emele gelen kitap okumak krizisine anonimlik şartında uğurlaşan yazıların yerli havarçılarımızın gözlerinden seyredip geçelim.
90-njy ýyllaryň başynda sol wagtky prezident Tapar Murat Niýazowyň ýazyjylar, siz maňa gerek diýen sözlerine ynanan, ondan edebi tanqydyň öňüne almak haýys eden ýazyjylaryň bir näçesi häzir aýatda ýok. Diýer galanlaryň içinde bolsa, edebi tanqydyň gysylmagynyň ýazyjy, şahyr, edebi eser barydaky gurrunlaryň hem gysylmagyna, tat ýok edilmegine getirendigini düşünýänler indi näçe diýsen bar dip, sosial media ulgamy arkaly gurulan ýazyjylaryň biri aýtdy. Mundan öň haçanda Tapar Murat Niýazow ýazyjylara beýleki döredijilik işgärlerine berdeňiniň ýokursundaky baýrylykdan berilen millik ýerlerini ýidini alanyndan soň bir näçe ýazyjy Azatlyk bilen habarlaşyp bu mesele barada gepleşik taýýarlamagy haýys edipdi. Atagildi Garaýew ýaly bu meselede açyk çykyş edip öz pikirlerini aýdyp bilen adamlar hem boldy. Atagildi aganyň agdyma keçe dykmaň diýen goşgysy bolsa dinleyijilerimiziň käbir ýerinin tasdiklamagyna görä sindi hem ýatdan çykanok.
Agdyma keçe dykmaň, dykmaň gara keçäni buyuryň isleseňiz, süpreýin köçäni, agdyma keçe dykmaň, ýöne dykmaň keçäni. Ýylagyň boğup bolmaz, gysmaz onu atagly çynary egip bolmaz. Sahir sözü Allah'tan, Allah'a degip bolmaz. Ağzıma keçe dıkman, dıkman gara keçeni. Buyurun isteseniz süpreyin köçeni. Ağzıma keçe dıkman, yönü dıkman keçeni.
Yurttaki kitap ýagdaýyny biri-birinden bihabar öwrenen habarçylarymyzyň aýtmaklaryna görä, türkmen ýazy sahirleriniň kitap çykartmak mümkinçiliklerini ilerleme, goglaşma alamatlary görünmeýär. Aşgabatdaky öňkü metruga döýünnäge kitrawkada, täze çapkanalarda yerli ýazy sahirleri